Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаем, гэта праграма «Еўразум». З вамі Вольга Міцкевіч.
Ды Раман Усцінаў. Нашы сённяшнія тэмы.
Ці законна пераносіць выбары з канца 2020 года на канец 2019?
Выбарчым камісіям не хочацца праводзіць адначасова за адзін год две выбарчыя кампаніі, і ў прынцыпе практыкі адначасовага правядзення двух кампаній у Беларусі не было.
Калі беларусы адчуюць падаражанне камунальных паслугаў?
Ну, будем платить по новым тарифам уже в феврале, за январь, но с какой даты это будет, у нас определить не будет. Полагается, что с той даты, когда они будут опубликованы.
Аднаго з фаварытаў беларускага адбору на Еўрабачанні могуць адхіліць ад конкурсу.
Мы продолжаем разбираться в ситуации, мы продолжаем проводить проверку фактов. Это вопрос не одного дня.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». У апошні дзень мінулага года Александр Лукашэнка падпісаў указ з новымі тарыфамі на камунальныя паслугі. З дакумента вынікае, што ў сярэднім кошт на камуналку Беларусі вырастуць на 5 долараў.
Але, як падлічыла Еўрарада, падаражэнне адбудзецца не з 1 студзеня, а толькі ў лютым. Справа ў тым, што змяніць камунальныя тарыфы і апублікаваць іх мусіць мясцовыя ўлады. А для гэтага чыноўнікі патрабуюць пэўны час.
Наш журналіст Артём Мартынович наведаў прэс-канферэнцыю Мінскай гарадской жыллёвай гаспадаркі і даведаўся, калі ж на самой справе пацяжэе камуналка. Артём, прывітанне. Распавядзі, калі падаражэе камуналка.
Яно сапраўды падаражае, але гэта падаражанне людзі адчуюць дакладна не цяпер. Справа ў тым, што сапраўды мясцовыя органы ўлады прымаюць гэтае рашэнне. Напрыклад, мінскі гарадскі выканаўчы камітэт толькі цяпер накіраваў сваю пастанову з новымі коштамі на ўзгадненне ў Міністэрства юстыцыі. І вось калі яны ўзгадняць, калі гэта будзе апублікавана, гэтая пастанова, вось з гэтага моманту пачнуць дзейнічаць новыя тарыфы. Вось якраз пра гэта сёння на прэс-канферэнцыі распавядала Юлія Сагайдак, намесніца старшыні Мінскай гарадской жыллёвай гаспадаркі. Ось давайте паслухаем, што яна сказала.
У нас падготовлен праект рашэння, горасполкомам он прынят, но он находится на рассмотрении в Минюсте. Пока предполагается, что выйдет с момента опубликования. То есть мы узнаем, ну, будем платить по новым тарифам уже в феврале, за январь, но с какой даты это будет, у нас определит Минюст. Полагается, что с той даты, когда они будут опубликованы.
Артём, зразумела, што рэальнае падаражэнне камуналкі ўсё ж такі адчуем менавіта ў сакавіку, калі атрымаем жыроўкі за люты. Але вось ці будзе гэты рост тарыфаў адзіным, ці сёлета варта яшчэ чакаць нейкіх дадатковых падвышэнняў коштаў?
Ну, глядзіце, насамрэч вось гэтае падаражанне на 5 долараў у год, яно адзінае. Тое, што называецца менавіта падаражаннем. Але тут ёсць такі невялікі хітрык. У нас яшчэ ёсць міністэрства антымонапольнага рэгулявання, якое можа праіндэксаваць тарыфы. Фактычна гэта таксама падаражанне, але называецца яно індэксацыяй. Зрабіць яны могуць гэта тады, калі заўважаць, зафіксуюць рэальны рост даходаў людзей. Вось таксама пра гэта гаварыла Юлія Сагайдак, можам паслухаць.
Вообще не предусмотрено подорожание. У нас в прошлом году проводилась индексация тарифов. Она может проводиться до 4 раз в год, то есть каждый квартал, но обязательно перед этим Министерство экономики, Министерство антимонопольного регулирования торговли изучают рост доходов населения и только в увязке с этими цифрами могут приниматься решения о индексации.
Артём, зразумела, але вось такое пытанне, ці магчыма яшчэ ўлады маюць у сябе ў кішэні нейкія хітрыкі, ці вось гэта індэксацыя, гэта адзіны вось такі хітрык. Раптам, скажам, МВФ запатрабуе, каб мы плацілі там 100% за камуналку і прыйдзецца ўсё ж такі раскашэліцца.
Ну, глядзіце, у нас рост коштаў гэты прапісаны указам кіраўніка краіны, так? Адмяніць указ нейкай пастановай, ну, складана, а ў указе прапісана вось гэтыя кошты максімальна, якія магчымыя. Але ж мы з вамі ведаем, што можна падпісаць яшчэ адзін указ, які адменіць гэты, і тады кошты вырастуць.
Ну, сапраўды, складаная схема, будзем за ёй насачыць. Я нагадаю нашым слухачам, што з намі на сувязі быў наш журналіст Артём Мартынович, і мы абмяркоўвалі тое, як і калі павысіцца ўсё ж такі кошты на камуналку.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» абмяркуем скандал на беларускім адборы на Еўрабачанне. Аднаго з фаварытаў адбору спевака Алексеева могуць адхіліць ад удзелу ў конкурсе. За што даведаемся ўжо неўзабаве.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Украінскі спявак Алексеев адсвяткаваў выхад у фінал беларускага адбору на Еўрабачанне 2018 у адным з мінскіх рэстаранаў. Яго прыйшлі падтрымаць беларускія артысты, якія ў розныя часы прадстаўлялі нашу краіну на гэтым конкурсе. Гэта Дмітрый Калдун, Алена Ланская і гурт «Наві Бэнд».
На фото, якое потрапило у редакцию Еврорадио, так само зауважный пиар-менеджер Сергей Андреянов. Им теперешний продюсер Микита Алексеева, ведомый украинский режиссер шоу Олег Бандарук.
Нягледзячы на такую падтрымку, аднаго з лідараў сёлетняга адбору на Еўрабачанні Мікіту Алексеева могуць адхіліць ад удзелу ў конкурсе. Чаму, даведаемся ад нашай журналісткі Машы Калеснікавай.
It must be something that we call love. Wherever I go, I'm coming back.
Фіналісты беларускага адбору на Еўрабачанне 2018 напісалі ліст у Белтэлерадыёкампанію з патрабаваннем дыскваліфікаваць Мікіту Алексеева за парушэнню рэгламенту конкурсу. Яны пагражаюць не падпісаць дамову на ўдзел у фінальнай частцы нацыянальнага адбору да моманту прыняцця медыахолдынгам сумленнага і справядлівага рашэння. Ситуацию комментує продюсер фіналістів «Наполі» і «Ален Хіт» Александр Слуцкий.
Александра Солодуху в 2016 году сняли прямо с прослушивания, потому что узнали, что его песня где-то на каком-то концерте звучала буквально там за неделю до 1 сентября. Чем настолько особен Алексеев, что вообще закрывая глаза на эти нарушения, БТРК говорила, да, юридическое отдел изучает вопрос. Что-то недолго изучать, ни ответа, ни привет. Человек в финале. Уже не должны были его выпускать в финал.
Артисты апелюють до того, что украинец Алексеев двойчі порушив регламент белорусского отбора. Мовляв, его конкурсная песня «Forever» – это перекладенная на английскую мову и незначно переробленная песня «Навсегда». Премьера отбылася еще у травне 2017 года, за несколько месяцев до того, как ее можно публично выконывать и коммерцийно реализовывать. А про того, песня гучить на 6 секунд уже, чем это дозволяет положение об конкурсе. Гэтым самым лишь белорусские выконавцы Алексею увел архкомитет УЗМАН. Подчас первого этапа национального отбора Алексею запевнил журналист, что песня «Forever» не имеет никакого дочинения до песни «Навсегда».
Песня «Forever» была впервые исполнена здесь, 5 минут назад, и я очень благодарен публике за то, что она, за то, что они так тепло встретили эту композицию. Мы в мой день рождения, 18 мая, показали отрывок песни «Навсегда». Да, но это песня с другой мелодией, с другой гармонией и совершенно другим текстом.
Сказал музыка у интервью Еврорадио. У отказ на потребование дисквалификовать украинца – менеджмент гурта распаўсюдзіў заяву, дзе яшчэ разгаворыцца, што гэта дзве розныя песні. Піяр-менеджер і каардынатар Алексеева ў Беларусі Сергій Андрыянаў не выключае, што разбірацца з сітуацыяй будуць вымушаны юрысты.
Уверены, што этот момент можна даказаць, разабрав эти две песні, раяльную канцэртную версію «Навсегда» і конкурсную «Forever» па нотам і ўвідзець разніцу. Мы считаем, што дальнейшае разбірацьство па этим вопросам должно перейти в юридическую плоскасть. Понимаем, што не Белтэлерадыёкампанія, не Европейский Вещательный союз не допустит никакого нарушения в регламенте и примут юридически обоснованное решение.
У пресс-службы Белтелерадиокомпании отказывают коротко.
Мы продолжаем разбираться в ситуации, мы продолжаем проводить проверку фактов. Это вопрос не одного дня. Как только у нас будет комментарий, я вам его с удовольствием тут же озвучу.
16 студеня у Белтелерадиокомпании пройдет голосование финалистов. Сам финал призначен на 16 лютого. Маша Колесникова, служба информации.
Тем часом финалистка минулого украинского отбора на Евробашине Татьяна Решетняк, больше ведомая под псевдонимом Таяна, так само может не потрапить на сёлетний национальный отбор в Украине.
Справа у тим, що пісню для виступу на конкурсі для Тетяни вибирали слухачі радіостанції «Люкс ФМ». У снежні фанати проголосували за композицію «Квіткам», а і співачка погодилася виступити з цієї пісні на національному відборі.
Однак пізніше опинулося, що цей трек не може удільничати у конкурсі, бо раніше уже гучав у відкритому доступі. Тепер співачка мусить підготувати нову пісню. Нагадаємо, що відбор на Євробачення в Україні почнеться тільки 10 лютого.
А поки перервемся на музичну музычную паузу і кароткі выпуск навінаў, пасля якіх паразмаўляем пра магчымы перанос прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбараў у Беларусі. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына прапануе знізіць колькасць подпісаў, якія трэба сабраць для рэгістрацыі кандыдатам у прэзідэнты. На сённяшні дзень патрабуецца сабраць не менш за 100 тысяч подпісаў. Ярмошына прапануе іншую лічбу ў 70 тысяч.
Але каб змяніць гэта аднаго рашэння Лідіі Ярмошынай ці кіраўніка краіны недастаткова. Для гэтага трэба мяняць канстытуцыю шляхам рэферэндуму. Наўрад ці ўлада на гэта пойдзе, бо ад такіх зменаў асабліва карысці нікому не Хіба ЦВК будзе мець менш працы падчас спраўджвання подпісаў.
Чарговыя выбары кіраўніка краіны павінны адбыцца не пазней за 30 жніўня 2020 года, а выбары ў парламент не пазней за 10 верасня таго ж года. Пры гэтым старшыня ЦВК кажа, што праводзіць практычна адначасова дзве буйныя электаральныя кампаніі немэтазгодна. Таму чыноўніца прапаноўвае перанесці адну з іх на лістапад 2019 года.
Ці законна пераносіць выбары з канца 2020 года на канец 2019? Патлумачыць палітолог Юрый Чавусаў. Перадаем слова нашаму журналісту Дмітру Лукашуку.
Вітаю всіх слухачоў Еўрарадыё у студыі Дмітр Лукашук. Мой сённяшні госць палітолог Юрый Чавусаў.
Добрый дзень.
Юрый. Ярмошына, старшыня Цэнтра выбаркама, заявіла, што магчыма адны з выбараў, якія выпадаюць на 2020 год, это прэзідэнцкія і парламенцкія выбары, каб не праводзіць іх адны за аднымі побач, будуць разнесеныя па часе, адны з выбараў перанясуць на канец 2019 года. Не сказала, якія прэзідэнцкія ці парламенцкія, але ў мяне ўзнікае пытанне. На 8 месяцаў перанясуць, ну, да прыкладу, парламенцкія выбары. Депутатаў выберуць, і гэтыя новыя дэпутаты 8 месяцаў будуць чакаць, пакуль скончыцца кадэнцыя папярэднікаў, ці адразу, вот як павінна быць па, не ведаю, па практыцы, не па практыцы, паводле заканадаўства выбарчага?
Ну, насамрэч, вось тая сітуацыя, якую вы абмаляваны, яна немагчымая. Яна канстытуцыйна немагчымая паводле беларускай канстытуцыі, і калі я нават, как бы, эвентуальна расцэньваць, што магло бы быць, да, то, ну, это азначае канстытуцыйны крызіс у краіне. Насамрэч, канешне, выбарчым камісіям не хочацца праводзіць адначасова за адзін год две выбарчыя кампаніі, і, ў прынцыпе, практыкі адначасовага правядзення двух кампаній у Беларусі не было. Але, з іншага боку, прыгадаем 2010 год. У весну праводзіліся мясцовыя выбары, выбары дэпутатаў мясцовых саветаў, а ў восені распачалася прэзідэнцкая кампанія, якая ў той жа 2010 год скончылася. У дачыненні да сённяшняй сітуацыі, як мне падаецца, будзе прыкладна тое самае. Адзінае, што зараз орган, які прызначае выбары, а гэта не Центральная выборчая комиссия, тут не все залежит от Лидии Ермошиной, и он выбирает, на самом деле, не с трех, а с двух вариантов. То бок, первый вариант – это проводить кампанию одночасово, как мы сказали, что практики такой не было, а другий вариант – это сместить президентские выборы трошки на несколько месяцев ранее. Такий вариант, на самом деле, магчымы. Мы ведаем, что и в 2006 году, и у 2010 годзе на месяц, здаецца, трошкі выбары змяшчаліся на ранейшы перыяд. Што датычыць магчымасці змясціць парламенцкія выбары раней, то ў нашай канстытуцыі гэтая працэдура прапісаная. Яна прапісаная як выключна прадугледжаная ў канстытуцыі, то бок нельга дэкрэтам ці законам змяніць гэтую норму, то есть это канстытуцыйная норма. Датэрміновыя выбары парламента праходзяць тады, калі адбываецца парламенцкі крызіс. Калі парламент, напрыклад, адмовіўся задаволіць жаданні Лукашэнкі, прэзідэнта, прызначыць прэм'ер-міністрам пэўную кандыдатуру, альбо дзеючаму ўраду абвесціў вотум недаверу. Тут шмат што, канешне, залежыць ад самога парламенту. Можна так уявіць сабе такую сітуацыю, но яна прапісаная в канстытуцыі. І мне падаецца, што сённяшні склад парламенту наўрад ці здольны нават такую тэатральную акцёрскую гульню і здольны сапраўды адмовіць Лукашэнкі ў жаданні прызначыць пэўны урад. Ну і пагатоў все ж такі гэта не прыгожа, гэта канстытуцыйны крызіс. То есть нават калі парламент захоча такое зрабіць, то есть трэба будзе некія падставы шукаць. І як мне падаецца, вось гэтае жаданне Ярмошына, гэта тое, што яна прапануе Лукашэнку, як чалавеку, які вызначае сапраўды гэты выбарчы календар. Але не все тут ад яе залежыць.
І ўсё ж такі, маем тое, што маем. Слова Ярмошынай, што хутчэй за ўсё адны з выбараў будуць перанесеныя на лістапад 2019 года. Як я ўжо сказаў, да жніўня, да нас адных з выбараў, там, ці верасня, 8 месяцаў. От прайшлі ў 2019 годзе, выбралі кіраўніка краіны, да прыкладу. Ён вымушаны будзе чакаць новага кіраўніка краіны. Ён вымушаны будзе чакаць, пакуль у старага скончыцца тэрмін знаходжання гэтай вот яго, ці як павінна быць?
Ну, так же, як было ў 2006 годзе, калі на некалькі месяцаў раней прызначаныя былі выбары. Насамрэч, мне падаецца, што пытанне гэтае тэхнічнае, і не здарма пра яго кажа Ярмошына, а не Лукашэнка. Да? То бок тут выключна галава баліць у тых, хто абавязаны гэтую працэдуру, адміністратыўную працэдуру, не палітычную, адміністратыўную праводзіць. Вы паглядзіце, вось прэзідэнцкія выбары павінны прайсці да 30 жніўня. Это значыць самы, скажам так, гарачы перыяд выбарчай кампаніі, калі ўжо ваўсю павінна працаваць вось гэта вертыкаль выбарчых камісіяў. Ён прыпадае на лета, а ўлетку шмат хто ў адпачынках, і асабліва ў адпачынках школы, выкладчыкі, то есть тыя, хто, уласна кажучы, збольшага ў гэтых выбарчых камісіях у значнай ступені працуе. Таму і з гэтай прычыны прэзідэнцкія выбары, канешне ж, зручней змясціць на больш ранейшы тэрмін. Але калі я кажу на ранейшы тэрмін, я маю на ўвазе не абавязкова, што вот гэта 19-ты год, калі вся кампанія адбудзецца. Слухайце уважліва Лідію Міхайлівну. Яна прапануе пачаць выбарчую кампанію ў 19-м годзе, але сама дата выбару, напэўна, будзе прыпадаць дзесьці на весну 20-го года. Вось до 20-го года весны прэзідэнцкая кампанія адыграе, пасля некі перыяд адпачынкаў, а ўлетку стартуе парламенцкая выбарчая кампанія, якая завершыцца ў восень, калі ўжо как бы будуць стварацца участковыя камісіі пры наяўнасці вось таго кадравага рэзерва ў выглядзе выкладчыкаў розных навучальных установаў.
Ну вось словы, якія спадар Юрый сказаў, паслухаць уважліва спадарыню Ярмошыну. Зараз і паслухаем уважліва спадарыню Ярмошыну, што яна адказала на тое ж пытанне, што я задаваў спадару Юрыю. Калі ласка. Пройдуць адныя выбары, там парламенцкія, да прыкладу, у канцы 19-го года. І што, яны будуць 8 месяцаў чакаць, пакуль паўнамоцтва папярэднікаў скончыцца, ці адразу там праз 3 месяца?
Не, паўнамоцтва новых начынаюць цечь з момента первого праведзення первой установачнай сесіі. Первая установачная сесія, там, по-моему, месячны срок предусмотрен после выборов. Поэтому никаких 8 месяцев никто ждать не будет.
Стрымліваецца, што альбо парламента, альбо президента.
Да. И тут провели инаугурацию, вступает в должность иной человек.
Скорочается термин
полномочий. Да.
А не страшно это там все никаких с законодательством нема суперечностью, то есть все нормально?
Нет, абсолютно. У нас выборы переносить на более поздний срок нельзя, на более ранний. Мы же и переносили, и не раз. Президентские точно переносились. Вот вам, пожалуйста, март 2006 года, а выборы должны были быть осенью. Вот вам, пожалуйста, перенос. Да, а тоже вот это был период проведения выборов, где-то там август, либо начало сентября. То есть на полгода был сокращен период пребывания в должности.
Чему такой великий термин переноса? Чему там, скажем, коли и переносить, то одни не провести весной, а другие осенью?
Дело в том, что, ну, хотя бы какое-то время нужно отдохнуть.
Вот что сказала Лидия Михайловна. На ее думку, вогуле никаких проблем с суперечностью, с законодавством, с выборчим кодексом, с усим, чем заугодно, нема. Переносить на кольки хочешь, на 8 месяцев, на 3 месяца, на полгода. Все ж таки есть и нема.
Так, все слушно, сказала Лидия Михайловна, але, ну, и она сказала слушно, но не договорывая. Да? Процедура, при якой магчымыя выпадкі правядзення датэрміновых выбараў парламента, прапісаныя ў Канстытуцыі. Павінен быць роспуск парламента прэзідэнтам на падставе таго, што парламент абвесціў вотум недаверу ўраду, то бок парламенцкі ўрадавы крызіс. Гэта працэдура прапісаная ў канстытуцыі, яна магчымая, але палітычна мне падаецца, што дзеля таго, каб выбарчым камісіям было зручна працаваць, кіраўнік дзяржавы не пойдзе на такую вытанчаную тонкую гульню. Хутчэй за ўсё, яму прынесуць гэты праект рашэння, ён стукне кулаком па сталу, скажа, трэба напружыцца, выбары гэта выпрабаванне не для мяне, а для вас у першую чаргу, так што працуйце, Лідзія Міхайловна.
Магчымы такі варыянт. Ці ўсё ж такі вы схіляецеся, што разнесуць. Вот я выборы, как президентские и парламентские, не супадали так уж.
На мой погляд, сама гэтая дискуссия свечит, что худшее за все, и со слова Лидии Михайловны это бачно, парламентская кампания стартане ранее, как яна скончилась у весну, после невеличкая пауза, и стартуя парламентская кампания, якая завершится у восемь.
Ці давяраеце вы аргументу старшыні ЦВК пра тое, што, гатовыя і не гатовыя камісіі да такога выпрабавання, гэта адно, але тое, што будзе такое палітычнае напружанне ў грамадстве, што лепш вось гэтага пазбегнуць і выбары разнесці?
Паслухайце, у нас падчас нават прэзідэнцкіх выбараў апошніх ніякага палітычнага напружання ў грамадстве не было. Это такое шоу выключна для такой палітызаванай публікі, але наўрад ці вялікае шоу для грамадства. Падчас парламенцкіх кампаній ужо даўна не было, скажам так, палітычнай пагрозы ўстойлівасці таго рэжыма, які ў Беларусі усталяваны. Таму я думаю, што гэтым Лідзія Міхайловна кіраўніка дзяржавы не запалохаць.
Так, якая ўсё ж такі прычына? Праўда, дзе? У чым прычына пераносу?
Прычына ў тым, што і кажа Лідзія Міхайловна, складана гэта праводзіць, трэба напружыцца, трэба будзе камісіям працаваць фактычна цэлы год 2020, але в 2010 годзе гэта адбылося, і нешта зрабілі, да, то есть атрымалася правесці две выбарчыя кампаніі за адзін год. Чаму гэта не правесці ў 20-м? Складана, цяжка, але трэба праводзіць.
А чаму гэта павінны рабіць адны і тыя ж камісіі?
Цікавае пытанне, чаму ў нас у складзе камісію адны і тыя ж вопытныя людзі, і чаму б не дапусціць у іх прадстаўнікоў апазіцыйных партый, якія, магчыма, на парламенцкіх выбрах маглі бы скарыстаць свае паўнамоцтвы і дапамагчы выбарчым камісіям лічыць галасы.
Мабыць, прычына вопыту набрацца.
Мабыць, прычына ў тым, што насамрэч задача лічыць галасы, скажам так, мякка, далёка не асноўная, якая стаіць перад выбарчымі камісіямі. Задача дамагчыся патрэбнага выніка гэтай выбарчай кампаніі.
А я нагадаю, што госцем Еўрарадыё быў палітолог Юрый Чавусаў, з якім мы абмеркавалі магчымы перанос прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбараў. Цалкам размову з экспертам чытайце і глядзіце на нашым сайце euroradio.fm.
Пасля кароткай музычнай паўзы размаўляем пра то, як лідараў гурта Амарока не пусцілі ў адзін са сталічных бараў. Як ён выкручваўся з гэтай сітуацыі, даведаемся неўзабаве.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Вольга Міцкевіч. У мінулую пятніцу арт-сядзіба і сын Бальбаль вырашылі правесці сумесны карпаратыў у пары друзьям, які скончыўся нечаканым скандалам.
За некалькі дзён арганізатары карпаратыву замовілі столікі, зрабілі замову на патрэбную суму і ўнеслі перадаплату. Аднак, калі кампанія сабралася на месцы, каб адпачнуць у пятнічны вечар, аднаго з удзельнікаў вечарыны проста не пусцілі ў бар.
Апынулася, што малады чалавек не прайшоў дрэс-код, прычым адміністрацыя бара пра нейкую адмысловую вопратку загадзя нічога не казала. Падрабязнасці ў наша журналіста Артёма Мартыновіча.
У мінскім рэстаране «Бровары друзья» адбыўся скандал за адзення. У гэты раз не абышлося без фокусаў як з боку персаналу, так і з боку наведвальнікаў. Пад пільны погляд адміністратараў рэстарана трапіў супрацоўнік «Сімбал Бай» і саліст групы «Амарока» Зміцера Фанасенка. Спярша яго не пускалі з-за спартыўных штаноў, а калі Франак Вячорка аддаў яму свае штаны і застаўся ў прыбіральні амаль што з голым азадкам, пільны адміністратар зноў не прапусціў Зміцера, бо пачаў падазраваць падмену. У выніку ўсё скончылася добра. Нікі іншы адміністратар прапусціў чалавека ў рэстаран да сяброў. Аднак запіс у кнізе скаргаў і прапаноў застаўся як асадак. Пакуль яшчэ ў Беларусі не дазволена установам вызначаць дрэс-код самім. Аднак у канцы 2016 года Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю выступіла з прапановай даць такую магчымасць установам грамадскага харчавання. Спецыяліст па сувязях з грамадскасцю рэстарана «Друзья» Алена упэўненая, што дзеянні супрацоўнікаў былі правільныя, а паводзіны гасцей неэтычнымі і бескультурнымі.
У нас у правілах прапісаны рэкамендацыі па вонкавым выглядзе. Яны ёсць на стэндзе, дзе кожны можа іх паглядзець. Але пра якую культуру і этыкет можна казаць пасля ўсіх гэтых фокусаў з пераапрананнем?
Але чаму чалавека спачатку не пускалі, а потым усё ж такі прапусцілі, яна не змагла адказаць. Пры гэтым Яна, юрыст рэстарана, запэўнівае, што яны толькі рэкамендуюць устрымацца ад спартыўнага і пляжнага адзення.
Дрэс-коды же вообще в законодательстве нет такого понятия. И мы никому не запрещаем, не ограничиваем вход. Мы просто рекомендуем, что из-за того, что проводятся мероприятия торжественные, что основываясь на нормы этики, просто чтобы гости имели уважение и к нам, как администрации, да, ресторана, и к другим гостям, и не приходили в пляжные и спортивные одежды.
Это уже не первый раз, когда супрацовники ресторану не пропускают когости за одень. У 2015 года яны отримали штраф за порушение правил у продажа особных видов товаров, когда отмовились пропустить и обслужить человека из-за того, что он был у спортивном одень. Информационная служба Еврорадио.
Дарэчы, у хуткім часе вядомы мінскі барбершоп-чэкіст можа змяніць сваю назву. Пра гэта распавёў адзін з уладальнікаў установы Алег Кот. Па словах мужчыны, ён не чакаў, што грамадскасць так негатыўна адрэагуе на назву барбершопа.
Алег Кот кажа, што зараз ён сочыць за галасаваннем, якое праходзіць на партале Тутбай. Калі ім па яго выніках большасць людзей прагаласуюць супраць назвы чэкіст, то ён гатовы памяняць гэтую назву на больш нейтральную. А мы прапануем назваць барбершоп «Дзед-брадзед».
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікова. У Японіі з'явіўся girls-band Касацука Шойо. Самае цікавае, што кожная ўдзельніца гурта ўвасабляе пэўную крыптавалюту. Назва Касацука Шойо перакладаецца з японскага як дзяўчынкі віртуальных валют. Праект запусціла кампанія Cinderella Academy, якая відавочна плануе хайпануць на моднай тэме. Удзельніцы незвычайнага girls-band уяўляюць біткоін, эфіріум, ріплі, манакоін і гэтак далей. Сімвалы крыптавалют можна бачыць на масках спявачак. 18-гадовая Рара Нарусе, лідерка Касацука Шайо, якая адлюстроўвае біткоін, тлумачыць канцэпцыю гурта наступным чынам. Мы хочам прасунуць ідэю таго, што віртуальныя валюты – гэта не проста інструмент спекулянтаў, але і бліскучая тэхналогія, якая фармуе нашу будучыню. Квіткі на першы канцэрт гурта ў Токіа натуральна прадаваліся толькі за крыптвалюты. Ну а першая песня калектыву «The Moon and Virtual Currencies and Me» апынулася чымсьці кшталту вясёлай лекцыі на тэму онлайн-бяспекі. Легендарныя рокеры, барабаншчык Pink Floyd Nick Mason і панк-рокер Billy Bragg і многія іншыя звярнуліся да брытанскіх парламентарыяў са зваротам, у якім гаворыцца пра неабходнасць абараніць ад закрыцця невялікія музычныя пляцоўкі ў краіне. Музыкі і палітыкі сабраліся перад будынкам брытанскага парламента 10 студзеня на дэманстрацыю ад асобы музычнага праекту Agents of Change. Пазней яны выпусцілі зварот, у якім звяртаюць увагу, што брытанскія дэвелаперы пры праектаванні і будаўніцтве новых раёнаў не ўлічваюць патрэбу клубаў і музычных залаў. Жыхары новых дамоў, скардзячыся на высокі ўзровень шуму, выцясняюць клубы з раёну, змушаючы ўладальнікаў плаціць штрафы і губляць кліентаў пры пераездзе. У канчатковым выніку гэта вядзе да збяднення клубаў і негатыўна ўплывае на рост колькасці маладых выканаўцаў. Agent of Change просіць парламентарыяў прыняць закон, які рэгламентуе працу забудоўшчыкаў. Гэта прымусіць будаўнікоў улічваць уплыў любой новай пабудовы на раней існуючыя прадпрыемствы, напрыклад, музычныя цэнтры, і дапамагчы іх выжыванню, лічаць музыкі. Спявачка Сент-Вінсент адпраўляецца ў тур па США ў кампаніі сваіх дзядзькі і цёткі. Турне будзе называцца «Fear the Future», а ўдзел сваякоў тлумачыцца проста. Яны складаюць джазавы дуэт «Took and Party». Энні распавяла пра іх у сваім інстаграме. Спявачка толькі што выпусціла новую пласцінку і кажа, што «Took and Party» прымалі ўдзел у запісе некалькіх яе альбомаў, у тым ліку і запісу новага рэлізу. У ранніх інтэрв'ю яна казала, што цётка Паці вучыла яе спяваць. «Took Andres» і «Party» CatCard разом з 1978 года. Их джазовый дуэт існує з 81-го. У 88-м яны пачалі браць 6-гадовую пляменніцу з сабой на гастролі. Маленькая Эні шмат чаму вучылася ў сваякоў, а некі час была нават роуд-менеджерам гурта. Менавіта стук «And Party» яна ўпершыню выйшла на сцену. Тук «Fear the Future» стартаваў 12 студзня ў Чыкаго, а завершыцца ён 26 траўня трыма канцэртамі ў Бостоне. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Будьце з намі.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Роман Устінаў.
Ды Вольга Міцкевіч, пачуемся.